Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşawadan parahat etrapçylarynyň käwirinde mundan 1,5 ýyl çemesi ozal täzelenen ýyldyş turwalary gaýtadan çalşyrylyp, köçelerde ýeni gadaw işleri geçirilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä şu günler parahat 1 we parahat 2 drop 1 drop 2 drop 3 etrapçylarynyňky adyndan 12 köçede bir wada gadaw we turwalary çalşmak işleri amala aşyrylýar.
Bu köçelerin ählidem mikroýonyň içindäki köçeler olaryň adlary yok yönü şol anırdan gelen Aydalı Yunus Emre köçesini, Yaşlık köçesini ya da Beylekür köçeleri çıkmaklıkta dine şu köçeleri kesip geçmeli olayan Gadilyen köçenin hem günnoğurunu hem günnatarını avtroğulara girmekliğe kadagarlı orku diyen yüzünü ayırmak keresirik belgesi oylun nişan oturdulun. Şu taydaki kalıbı işleri inni bir hepte çemesi vakitleri devam ediyor.
Dip parahydy ketrapçasynyň ýaşajysy synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ýatladyp geçsek, agdalyan etrapçalaryň köçelerinde turwolar çalışmak we munyň bilen bagly gadaw işleri 2015-nji ýylyň 2-nji çäregiňde geçirilipdi. Şonu 30 çemesi köçede bölekleýin 6 aýlap gadaw işleri geçirilip, ýaşaýyş jaýlaryna barýan ýyldyş sistemasyna degişli turwolaryň we telefon ara gatnaşygy bilen bagly kabil liniýalarynyň dolulygyny täzelenýändigi aýdylypdy. 2015-nji ýylyň ahirinde turwolar we kabil liniýalary çalşyrylandan soň köçeler düzlenip täzeden asfalt düşüldü. Yönüşonda edilen işlerin talaba layık amal edilmendiğine 2016-cı yılın başında yani kışın günü bu sevittaki yaşayış caylarında yıladır sistemalarının işlemediğinin ve şol köçelörde tədədən qadu işlerinin geçirilmeğinin şayiatlıq ediyendiğine parahıdın yaşayıcılara adatlığı gurrun beriptiler. Aşabadın şehir ve köpettağ etrap hakimliği şeyle de bu yerde avatlayış işlerini geçiriyen işerlere gödövçülük ediyen resmiler şol bir köçelörde her yıl diye Niyalı gayta-gayta gadaw işlerinin geçirilmegine gışa tayarlyk işleri deyip, munun anyk sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Bu sebitin käbir ýaşaýjylary bolsa 2016-njy ýylda ýüze çykarylan kemçiliklerin geçen gışyň dowamında düzedilmändigine, olaryň şu ýyl gışyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galanda ýatlaryna düşündigini aýdýarlar.
Geçen gış 2 aýlap, 3 aýlap birinji aýlarymyz ýylamady, şu aýlar ýylamarlygy sebäpli elektrik togyny, gazy ullanmalı olluk olurum. Gödöğüne tutulundan artıkmış tölüler tölemeli olluk. Yani şu atke diyen işlerinin bir sonu hayır olsun. İkunu işler sonundan iki aylar. Yine de ösüp durmağı, turvaların yarınmağı bulmağı da deyip dile ediyor yasayıcılar. Hakikati kışın aldı soğuğunu soğuğu tolurdu ötüren yasayıcılar aydiyalar.
Deyip bu gayif yasayıcılara salgılanıp gurrun verdi. Galverte de ol gadu işler sebeple köçelerin yapılmağının ilatın avtoğlu gatnawyna şolsanda sebite tiz kömek ýaly derur ulaglaryň gelmegine de bök dönçlükler döredýändigini sözüniň üstüne goşdy. Mundanam başa gadaw işleriniň geçirilýän köçelerini golaýynda çağalar baglarynyň we mekdepleriň oňundan gowranyň yerleşýändigine üns çekilip, gadylýan çukurlaryň töwereginde tehniki howpsuzlyk çäreleriniň dolu amal edilmändigi aýdylýar.
Ateneler şol işleyen tehnikadan şikayet alaymasın ya da olmasa kalınıp taşlanıp gidilen daşına hiç yerli germe edilmedik çukurlara yıkılaymasın deyip kara derdi galiyalım.
Deyip bu gayif belli de. Yatladıp geçtik ağdalayan köçelerin ağlavası şu yılın sentyabr ayında aşavatta geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunnatı oyunca 5. Azi oyunlarının başlanmağına bir neçe ay kalında avatlanıp olurdu tədə asfalt düşemek işleri geçirilip de. Dünyada enerji terişlerinin bahasını aşaklamağı neticesinde ağır iktisadi krizisi baştan geçirýändigi aýdylýan Türkmensanyň millionlarça maliýe seriştesi harçlanan bu köçelerdäki asfaltlaryň sökülmegine we olaryň gaýtadan awatlanmagyna döwlet büdjetinden goýup berilýän pulyň möçüri barada kelam agysyz aýdylmaýar. Bu barada resmi metbuatda hem mesele gozalmaýar.